тап шегіп отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірісейік. Қазақ Гольд компаниясына еншілес Қазақ Алтын акционерлік қоғамы 32 миллион доллар көлемінде төленбеген салықты өз еркімен Қазақстан бюджетіне қайтарды. Бұл туралы жұма күні Қазақ Алтын баспасөз қызметі хабарлады. 2007-2009 жылдары кәсіпорынның бұрынғы басшылығы қосымша құн салығын жалған құжаттармен бюджеттен заңсыз алған делінген компания хабарламасында. Бұған қоса Қазақ Алтын бұл қаржылар кейін компанияның қаржы есебінен заңсыз шығарылған деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақ Гольд компаниясына еншілес Қазақ Алтын акционерлік қоғамы қосымша құн салығын кәсіпорынның 2007-2009 жылғы бұрынғы басшылығы бюджеттен жалған келісімдер бойынша заңсыз алған деп мәлімдеген болатын. Қазақ Гольд Груп Лимитед қазіргі басшылығы заңсыз шығарылған бұл қаражатты қайтарып, оны Қазақстан экономикасын қаржыландыруға жұмсауға дайын екенін мәлімдеген болатын. Ақмола облыстық салық департаменті бастығының орынбасары Динара Қожабаева аталған компания 4 миллиард 600 миллион теңге шамасындағы салықты төлегенін растады.
4 миллиард 600 миллион ақша түсті 22 шілде күні түсті. Степногорск қаласында. Салық төлеуші өз мекемесінде аудит істепті. Сол внутренний аудитпен өзі шығарған мәліметі сол 4 миллиардқа шықты. 4 миллиардтың ішінде 3 миллиардтай основной налог, непосредственно өзі салығы. 1 миллиард 200 бұл кеня.
Осыдан біраз уақыт бұрын Қазақ Гольд компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы әрі Полюс Золото акционерлік қоғамының директоры Евгений Иванов бұқаралық ақпарат құралдарына таратқан баспасөз мәлімдемесінде Қазақ Гольд компаниясы жалған келісім шарттар арқылы заңсыз түрде бюджеттен қайтарылған қосымша құн салығын қазынаға қайтаруға дайынбыз. 2008-2009 жылдарға қосымша құн салығы 25 миллион ақш долларын құрап отыр. Компания жауапкерлерден өзінің жеке заңды шығынында төлеткізбек деп жазылған болатын. Қазақ Алтын қазіргі таңда Қазақ Гольд компаниясының бұрынғы басшыларының заңсыз әрекеттері Лондондағы жоғары сотта қаралып жатыр деп атап көрсетті. Қазақ Гольд акцияларының 50.1%-на ие ресейлік Полюс Золото компаниясы жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Бұл мәселеге қатысты Полюс Золото акционерлік қоғамының баспасөз бен байланыс бөлімінің директоры Антон Аренс компания Қазақстан үкіметі сұратқан барлық мәліметті беруге дайын екенін айтады. Ол Қазақ Гольд компаниясының ресейлік Полюс Золото компаниясына қосылуымен Полюс Золото акционерлік қоғамына еншілес Женгтің компаниясымен келісім шарт жасаспақ болған Қазақ Гольд компаниясының бұрынғы басшыларына байланысты деп болжайды.
После указанных событий дочерняя компания Казах Голд в Казахстане.
Осы мәселеден кейін Қазақ Голдқа еншілес компания Қазақстанның индустрия және жаңа технологиялар министрлігінен Қазақ Гольд компаниясының құнды қағаздарын сатып алуын Қазақстанның құзырлы органы жарамсыз деп танығаны туралы хат алды. Мүмкін бұл 2009 жылғы Дженнингтің компаниясына бұрынғы басшылар жасаған ұсыныс пен 2010 жылдың аяғындағы Полюс Золото компаниясына Қазақстан Гольд компаниясын қосу туралы ұсыныс себеп болған шығар. Қазақ Гольд компаниясы тарапына 100 миллион ақш долларына тең акция берілді. Хатта Қазақ Гольд компаниясының келісім шартының бағасы сұралған. Компания Қазақстан үкіметі сұратқан барлық мәліметті беруге дайын, деді ол. Лондондағы жоғарғы сот процесі кезінде Қазақ Гольд директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен директорлар кеңесі төрағасының бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бұл айыптарды жоққа шығарды. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрделі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Шілденің 23 күні Моңғолияда Баян-Өлгей аймағының құрылғанына 70 жыл толды. Осыған орай аймақта мерекелік шаралар өткен. 1940 жылдары Моңғолиядағы ашылық ұлт болған Баян-Өлгей қазақ ұлттық аймағы болып құрылған болатын. Сол кездері 30 мыңдай болып, кейін 150 мың қазаққа жеткен аймақ тұрғындарының 90% қазақтар құрайды. Баян-Өлгей аймағының тарихи маңызына арналған хабарды тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Бүгінгі арнайы хабарымызға тарих ғылымдарының докторы, профессор Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнография институтының бөлім меңгерушісі Зардыхан Қинаятұлы қатысады.
Ең алдымен тарихтан бастасақ деп отырмыз. Моңғолияға қазақтардың бару тарихы қалай, қай жылдары барды?
Бұл енді 1860-70 жылдар ғой. Бұнда міне 140-150 жылдай уақыт болды ғой. Сол кезден бастап Моңғолия қазақтар деген сондай ұғым пайда болды. Бұл алғаш келгенде қазақтардың саны өте аз болатын, бірнеше ауыл келген. қаз. Адам саны жылдан жылға өсіп отырды дағы. Қазақ аймағын құру мәселесі басталды ғой. Моңғолия жеріне қазақтар келгеннен кейін басында қазақтардың өз билігі өзінде тұрды. Уранхайлармен қатарласып тұрды. 1931 жылдан бастап қазақтардың малы саны өсуіне байланысты қазақтар туралы мәселе көптеп көтеріле бастады Моңғолияда. Соған байланысты 1939 жылы Моңғолияның үкіметі менен Моңғолияның өгізді кісі құралы парламент. Екен біркен қаулысы шықты ақпанның 28 күні. Сол қаулы бойынша Байнөлгі аймақта жеке ұлттық автономия ретінде ұлттық мәдениетін сақтай отырып өзіне жер бөліп беру арқылы бұл халықтарды бір тұтастандырып қазақтарды билік жүйесіне, әкімшілік жүйесіне дайындау туралы мәселелер көтерді. Сосын 40-шы жылы шілденің 27-сі күнгі үкіметпенен кісі құрылдың біріккен 37-ші қаулысы деген қаулысыменен қазақ аймағын құру туралы мәселе көтерді.
91-ші жылдар Қазақстанға қарай көш басталған кезде Моңғолияда қазақтардың саны 160 мың, 150 мың деп айтылып келді. Қазір міне 100 мыңдай қазақ Қазақстанға келді. А оның сыртында қазір 170 мыңға жуық қазақ бар деп аталады.
Мынау ақпарат құралдарында жүріліп жатқан осы бір санда терістік бар. 1991 жылы мен үкіметтің орынбасары қызметіне тағайындалдым. Содан тағайындалғаннан кейін ол кезде мен статистиканы жауаптандым, ғылым мен білім жүйесін жауаптандым. Сол кезде статистикадан қазақтардың санын іздеп санақ жүргізгенбіз. Сонда 1992 жылы қазақтардың саны 146 мың. Ал қазақтардың жалпы өсімі, ол кездегі өсімі 3.2%. Жыл сайын 10 мың адамға шаққанда өсімі жыл сайын 3.2%. Егер сөйтіп есептеп көретін болсақ, қазір жалпы қазақтың саны 180 мыңдай жетті ме деп мен есептеймін. Олардың ішінен Қазақстанға көшкені біздің кейбір есептерімізше болса 78 мың маңайында. Ал енді көшіп келген қазақтарда қазір 100 мыңнан асты.
Мына 40-шы жылы Байнөлгей қазақ ұлттық аймағының құрылуына Қазақстан кеңестер одағының ықпалы болды деген пікірлер бар.
Ықпалы болғанда бұнда менің ойымша ол кезден орыстар қазақ саясатын жүргізген жоқ қой. Өйткені Қазақстан жеке мемлекет емес. Бұнда 1924 жылы мемлекеттік алғаш құрылтайға Тұрар Рысқұлов пенен Жангелдинов ұмытпасам. Сонда екі адам қатысқан. Тұрар Рысқұлов Моңғолияда 9 ай қызмет етті ғой сол кезде. Тұрар Рысқұловтың Моңғолдың саяси бюросына таныстырған материал бар. Бізде тұрған Моңғолияда тұрған қазақтар туралы, саясат туралы Тұрар Рысқұловтың айтқан сөзі бар. Қазақ мәдениет жағынан жеке халық. Сондықтан бұлардың жеке мәдени автономия жағдайын қалыптастырған дұрыс, бұларға жеке мектеп, жеке оқу жүйесі қажет дегенде Тұрар Рысқұловтың партияның саяси бюросы айтқаны бар.
91-ші жылы көш басталғанда алғашқы 3 жылда 80 мыңға жуық қазақ келді Қазақстанға Моңғолиядан. Осы қазақтардың Қазақстанға қосқан рухани әлеуметтік үлесі қандай деңгейде деп?
Келіп жатқан қазақтардың қазаққа беріп жатқаны менімше өте көп. Әр салада жұмыс істеп жүрген қазақтар өте көп қой. Мысалы енді қанша мықты әншілер келді, қанша өнер туындылары келді, ғылымда да көптеген беріп жатқаны өте көп, көп деп ойлаймын.
Рахмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Пхеньян Оңтүстік Корея мен ақштың жаттығуларына қарсы жауап болатынын айтты. Қорғаушылар Қытайдың ұйғыр журналистін түрмеге жапқанын сынап отыр. Ауғанстандағы жарылыстардан 5 ақш әскері мерт болды. Абхазия мен Оңтүстік Осетия жетекшілері Венесуэла президентімен кездесті. Ақш адмиралы Майк Маллен Пәкістанға барды. Ахмедиджет Медведев Иранға қарсы ақш насихатына қосылып отыр деп айтты. Пәкістанда зымыран шабуылынан 16 адам қаза тапты. Германия Иран диссиденттерін қабыл алды. Қытайда су тасқыны қаупінен 100 мың адам басқа жаққа көшірілді. Қызметінен кеткен генерал Мак Кристал зейнетке ресми түрде шықты. Иран ядролық жұмыстарын жүргізетін қор құрды. Кашмирде автобус апатынан 25 адам қаза тапты. Әл-Қайда Ирақтағы шабуылдарға жауапкершілікті алып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Чехияда Prague Open турниріндегі ірі жарыста аяқтаған 16 жастағы қазақ теннисшісі Зарина Диаспен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және Иранда тұратын 15 миллиондай әзери ұлтының өз ана тілдерінде мектеп ашуға ынта танытпай отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында қаладағы саябақтарға барып тұрасыз ба? Ондағы қауіпсіздік жағдайы көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбат ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, Чехияда тұратын 16 жастағы қазақ теннисшісі Зарина Диас Prague Open турниріндегі ірі жарыстарын аяқтады. Ол бірақ швейцариялық Патти Шнидерден ұтылып қалды. Бұның қарсаңында Зарина жарақаттанып қалған еді. Енді ол жақында Қазақстанда өтетін екі турнирге қатысатындығын айтып отыр. Заринамен сұхбатты әріптесім Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Бұл кездесуде швейцариялық теннисшінің жеңісіне тігілген бәс басымырақ еді. Патти Шнидер WTA рейтингінде 56-шы орында болса, бұл тізімде Зарина екінші жүздіктің аяқ жағында болатын. Бірақ жанкүйерлер қазақ қызы тәжірибелі қарсыласына тойтарыс береді деп үміттенді. Өйткені Зарина өткен жылы дәл осы турнирде ширек финалға дейін жеткен еді. Матч басталғанда 38 жасар Патти Шнидер басымдық таныта алған жоқ. Зарина үнемі шабуыл шебінде болды. Дей тұрғанмен қателіктерде жетерлік еді. 6-шы геймде Заринаның қимылы сәтсіздеу шығып, бақталаса есеп айырмасын ұлғайтты. 5-3 есебімен Шнидер бірінші сетті алу үшін доп беруге шыққан еді. Бірақ осы сәтте Зарина табандылық танытып, қарсыласының добын еншілеп кетті. Бойын қуаныш кернеген қазақ теннисшісі есепті теңестірді. Бірінші сеттің нәтижесі тай брейкте айқындалды. Зарина мұнда 7-2 есебімен жеңіске жетті. Екіншісі сетті тәжірибелі Патти Шнидер брейкпен ашып, есеп 5-3 болғанда сет алуға шыққан еді. Бірақ Зарина тағы да бәсекелесінің добын өз пайдасына қоса білді. Дегенмен ойын бірінші сеттегідей қайталанған жоқ. 10-шы геймде Зарина өз добын беріп қойды, Шнидер 6-4 есебімен жеңді. Жеңіске бір табан жақындаған сәтте жіберген қателіктер үшін күйінген Зарина 3-ші шешуші сетте қайта-қайта қателесумен болды. Сол себепті қарсыласынан тақыр таза ұтыла жаздады. Бастапқыда 5-0 есебімен есе жіберіп алған Зарина 2 матч болып қайтарып, геймді өз пайдасына бұрып алды. Ал Патти Шнидер 4-ші матч болды, жеңіс ұпайын айналдырды. Теннисшілер кортта шамамен 2,5 сағат сайысты. Матчтан кейін Зарина бұл ойында Патти Шнидерді жеңу мүмкін болғандығын, сол себепті ол өзіне ашулы екендігін айтты.
Было очень тяжело играть, потому что вот эта ее ротация постоянно меняла мне ритм.
Мен көп шабуылдадым, ойынды тез аяқтағым келді, содан көп қателестім. Паттимен ойнау өте қиын болды. Оның допты шүйіретіндігі мені тығырыққа тіреді. Мұндай әдіс өте қолайсыз келеді. Оның үстіне корт бүгін тегіс болмады. Әрине мен оны жеңетін едім. Жеңісті қолдан беріп қойдым деп бағалады өз ойынын Зарина. Қазақ теннисшісі бұл жолы Патти Шнидерге қарсы ойында өз жарақаттарымен де күресуге тура келгендігін жасырмады. Заринаның айтуынша, ол сәуір айында Ханты-Мансийскідегі турнирде аяғының басын қайырып алған. Сол турнирде Зарина финалда ойнаған еді.
Уже 4 месяца меня гарнистоп беспокоит, я подвернула еще плечо и до сих пор...
4 айдан бері тобығым ауырады, бұған қоса иығымда толық жазылып кете қоймады, дейді ол. Соған қарамастан Зарина жарысқа қатысу үшін Қазақстанға жолға шықты. Туған жерінде ол екі турнирде бақ сынап көрмекші. Қазір біз Қазақстанға барамыз. Мен US Open турниріне жол ашуым керек. Былтыр Прагада ширек финалға шыққан едім. Қазір соның 70% алып тастайды. Сондықтан ұпай жинау қажет, дейді қазақ қызы. Заринаны қазір чех Петр Павлов уақытша жаттықтырады. Анасы Айда Өлбекованың айтуынша, Заринаның ата-анасы әйгілі жаттықтырушы Карлос Родригеспен әріптестікті үзуге мәжбүр болған. Бұндай шешімге Жюстин Эненнің үлкен спортқа қайта оралуы түрткі болыпты. Үлкен шлем турнирінің жетеуін бұған қоса Олимпиада ойындарын жеңіп алған Энен биыл кортқа қайта оралған еді. Мен ұзақ уақыт бойы Жүстінмен бірге жаттықтым. Әуелі Америкада, сосын Бельгияда. Біз дене жаттығуларын бірге өткіздік. Сосын есепке ойнадық. Тіпті мен оны жеңіп тастадым. Маған онымен ойнаған қатты ұнады, деп жымиып Зарина. Дегенмен Заринаның айтуынша, тәжірибелі теннисші өз шеберлігінің сырларын онымен бөліспепті.
Она такая очень, особо не разговорчивая, такая очень...
Ол аса көп сөйлемейді, сондай қатал. Мен онымен көп сөйлеспедім. Ол мені өзінің қарсыласы деп білет, дейді қазақ теннисшісі Зарина Диас.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Иранда 15 миллиондай Әзербайжан ұлтының өкілі тұрса да, онда осы тілде оқытатын бастауыш немесе орта жоғары білім беретін оқу орындары жоқ. Дегенмен де мұндағы әзерилерді ана тілінде оқу мәселесі соншалықты толғандырмайды, дейді Азаттық радиосының комментаторы. Енді осы тақырыпқа дейін қойыңыздар. Ирандағы миллиондаған этникалық азерилердің өз ана тілдерінде білім алу құқы жоқ. Бірақ бір таңғаларлығы, олардың көпшілігі ол теңсіздікке мән бермейді. Бұл тұрғыда Азаттық радиосының хабарлар тарату бағдарламасының директоры Аббас Джавади өзінің соңғы 2 ай бойы Иранның Техран, Хой, Ардабил және Табриз аймақтарында мекендейтін 80-нен аса адаммен сұхбат жүргізгенін айтады.
Мен соң 2 айда 80 кісіден çok artık адамла гәпләштім Иранда.
Мен сөйлескен адамдар базарда жұмыс істейтіндер, дәрігер, медбикелер мен үкімет қызметкерлері, зейнеткерлер, үй шаруасындағы әйел, сатушы, заңгер, студенттер. Бірақ олардың тек бесеуі ғана Иранда әзірі мектебінде білім алуды көздейді.
Жұмысшылар.
Дейді Аббас Джавади. Әзерилер Иранда өз тілдеріндегі мектеп ашуға әрекет етпей келеді. Себебі олар жүздеген жылдардан келе жатқан дәстүрді ұстанады. Ол кезде бәрі моллаға барып, парсы немесе араб тілдерінде діни білім ғана алып, өз тілдерінде мектеп ашудың қажеттілігі болмаған. Осыдан 90 жыл бұрын Реза Шах Павлави Иран елін орталықтандырып, бүгінгі заманға лайық етіп құрғанда, мемлекеттік тіл парсы тілі деп жарияланған, басқа тілдердің бәрін ресми қолдануға әрі білім саласында пайдалануға тыйым салынған. Ал әзерилер оны бірден қабылдаған.
Менің пікірімше, Ирандағы әзерилердің көбісі өздерін ирандықпыз деп есептейді. Олар өздерін Иран халқының бір бөлігі деп, тіпті маңызды бөлік деп санайды. Өткені ғасырлардан келе жатқан ел жетекшілігіндегі әулеттер әзерилер болған. Қазір Иранның рухани жетекшісі Аятолла Хаменейдің ұлты әзери.
Дейді Аббас Джавади. Десе де ирандық азерилердің көбісі ана тілінде білім алуға қызығушылық танытпай отыр, және оған басымдық беріп отырған жоқ. Кейбіреулері әзери тілін аптасына 2 сағаттан оқытатын курстар болса деген ниетте. Бірақ біразы ата-аналардың көпшілігі парсы тіліндегі білімі төмендеп кетеді деген алаңдаушылықпен балаларын ондай сабақтарға жіберуге қорқады, дейді. Әзерилердің кішкене бір бөлігі тіпті бұл ұсынысты мүлде қолдамайды. Ирандағы әзербайжандардың қаншасы өз ана тілінде сөйлейді деген мәселенің басын ашып айту қазірде мүмкін емес. Иранда ұлттық санақта ұлттардың ана тілдері жайында айтылмайды. Сондықтан Иранда қанша әзірі тұратыны жайлы нақты дөп басып айту қиын. Дегенмен ресми мәліметтерде әзерилер тығыз қоныстанған 4 провинцияда 10 миллион адам тұрады делінген. Және тағы біраз этникалық әзерилер Гилан мен Хорасан провинцияларында, сол сияқты Техран мен басқа да кішігірім қалаларда мекендейді. Ирандағы жалпы әзерилердің саны 15 миллион шамасында деп айтылады. Олар өз қауымдастықтары мен үйлерінде әзерей тілінде сөйлейді, бірақ олардың тіліне парсы тілінің ықпалы қатты әсер еткен. Олардың әзерей тілінде сөйлем құрауы, дауыс мәнері мен сөздік қоры басқаша, дейді Аббас Джавади.
Since there has been no schooling.
Олар әзери тіліндегі мектептерде білім алмағандықтан олардың ана тіліне парсы тілі үлкен ықпал етіп, үстемдік құрған. Олардың сөз саптауында дауыс ырғағы мен тілдік орнына парсы тілі қатты әсер еткен.
Ирандағы әзерилердің жазбаша байланыстары көбіне парсы тілінде ғана жүреді. Тек ашылығы ғана әзери тілінде жазуды ұйғарады. Оның өзінде олардың әзери тіліне Түркия мен Әзербайжанның оңтүстігіндегі халықтың тілінің айтарлықтай әсері бар. Оған бірден бір себеп, Иранда соңғы 90 жылда әзери мектеп болған жоқ. Бұл жағдай 1979 жылғы ислам төңкерісі кезінде де өзгермеді. Иранның қазіргі ата заңында елдің ресми және білім алу тілі парсы тілі деп жазылған, бірақ басқа да этникалық топтардың тілдері де қолданылуы мүмкін деген тұсы да бар. Бірақ ол ешқашан қолданысқа енбеген. Ирандық әзери Аббас Джавади өзінің бұл мәселені көтеріп отырғанына түрткі болған жайттарға тоқталды.
So this is a big population. One.
Біріншіден Ирандағы әзірі тұрғындары тым көп. Екіншіден соңғы жылдықтарда әзірілер елдің саяси, экономикалық және мәдени саласында өте белсенді болып келді. Және олар ордаға өте икемді әрі өздерін парсы тұрғындарынан шет ұстамады.
Ирандағы әзірілер мыңдаған жыл тұрып жатқан бұл елде өздерін бөтен сезінген емес. Олар да Иранның жетістіктерін мақтан тұтып, басқа ирандықтар сияқты елдің кемшін тұстарына да жандары ауырады. Әзірілер Иранның саяси, экономикалық әрі мәдени дамуына парсы тілділерімен бірдей атсалысып келеді. Әзерилер өздерін Иранда ашылық ұлт ретінде сезінбейді. Оған себеп әзерилер әулеті ғасырлар бойы Иранға жетекшілік етіп, елдің бірлігін сақтап тұрған. 16-шы ғасырда монғолдардың басқыншылығы жасаған бейберекеттіктен кейін этникалық әзерилердің Сафавид династиясы Иранды қайта біріктірді. Олар Иранды діни шиит мемлекетіне айналдырды. Әзерилердің ирандықтармен бірігіп кетуінде дін мәселесі де басты рөл атқарды. Исламның шиит ағымын ұстанатын әзерилер ирандықтарға сүннит мұсылмандарынан гөрі көп жақынырақ. Кейбір ғалымдар бүгінгі Иранда этникалық жағдайына қарамастан елдің ұлттық тілі мен мәдениетін қабылдаған кез келген азаматтың әлеуметтік прогрестерге қатысуына жол беруді қарастыратын жүйе қалыптасты дейді. Бұл жартылай шындық десе де болады. Иран парламентінде аздаған орынды ғана сүннит мұсылмандары мен мұсылман емес қауымдастықтар иеленіп отыр. Ал шиит ретінде әзерилер Иранда ондай шектеулер көрмей келеді. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеи мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави этникалық әзерилер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, ендігі кезекті азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына берсек. Онда Алматыдағы тілшілеріміз, қаладағы саябақтарға барып тұрасыз ба, онда қауіпсіздік жағдайы көңіліңізден шыға ма деген сауалды тұрғындарға қойған еді. Енді микрофон кезегін Мақпал Мұқанқызына ұсынайын.
Қаладағы саябаққа барып тұрасыздар ма? Ондағы қауіпсіздік сақтау шараларына көңіліңіз тола ма?
Не толмайды ол. Итпен жүреді, иттің намордығы жоқ, аузын ашып жүре береді. Ол бар балдарға не қалады. Одан кейін қауіпсіздікте енді бір патруль жүру керек қой, негізі көбінесе байқамаймыз ондай нәрсе. Мұшып бір жерде скритне жүреді де, тығылып, ұжан байқаған. Бірақ парк мен не сондай.
Бармайын деп айтсам болады, көп бармайын, уақытым жоқ.
Сыртқа барып тұрамын, мен де ол жаққа. Қаланың ішінде вообще қиын, ауа тар, негізі сыртта боламын постоянно. Экологиясы вообще таза емес, одан кейін мен ұсынадым. Бір рет әкімге жазғам, чтобы вот қаланың ішінде частный машинелерді бірінші күн, например, да, четный номермен жүрсе машинелер. Екінші күн нечетный номермен жүргізсе, мына бір рет практика болды ғой, например, олимпиада болған Қытайда. Сондай сияқты болса, халық мына қаланың ауасы тазарады негізі. Потому что мен ойлаймын, әр үйде қазір 4 машина, мен білемін өзім таныстарымда. 3 машина. Балдарында бар, қыздарында бар, өзінде бар 3 машина тұрады. Например, можно же бір машинаны бір күнде біреу шығып, развалить етіп, екінші күн басқа күн. Вот сөйтіп ауан тазалауға болады қаланың.
Я ж бар тұрушы едім, бірінші екінші үш курс оқығанда, қазір төртінші курс дипломым не мен көп бармаймын.
Онда қауіпсіздік мәселесіне көңілің тола ма?
Қауіпсіздік мәселесіне өзіме қатысты ондай оқиғалар болған жоқ, бірақ елдерден естуім бойынша қауіпті нелер көп кездеседі.
Мысалы қандай?
Мысалы айтатын болсақ, партия кетіп бара жатқанда, мысалы, алдынан шығып қорқытып, жаңағы ұялы телефонын да алу мәселесі, мысалы, ақшаны да алып қою, немесе ұрып кететін жағдайлар көп кездеседі. Тәртіп сақшылары енді бар болғанмен олар барлық жаққа көзі бірден барлық адамдарға не қылып қарай алмайды ғой. Ол жөнінде ойлаймын, жаңағы камераны көбейту керек шығар мүмкін.
Кейбір демалыстарда ғана бір-екі сағатқа баламен бару мүмкін, атап бармаймын. Ол жерде қауіпсіздік мәселесін қарап тұрған адам көрген жоқпын? Көрген емеспін, тек қана ақша алып тұрған адам ғана ол қауіпсіздік мәселесін қарап тұрған вообще көрген емеспін, шынымды айтсам, көрген жоқпын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді кезекті соңғы жаңалықтарға берейік.